Labdien, cienījamie kolēģi, vēl pusminūte mums ir, bet Maigurs, saprotu, tu mūs dzirdi laikam, ne? Ir dzirdam? Mēs esam dzirdami, sveicināti, jā. Viktor, tava kolēģi nav, jā?
Pa
pasauli. Pa pasauli, nu jā, pasauli ir liela. Bet skatoties par augusta iespējamiem variantiem, mums ir tā, pirmajā komiteja 8. sēde, 14. ir tā ir trešdiena komiteja, lai 15. ir Aglonas diena, lai tur netaisītu. Ja? Un tās tam 22. mums sēde un 29. pirms skolas ir brīva diena. Nu, no komitejām brīva diena un no sēdes. Ja? Lūk tā. Tā kā mums ir 4-5 ceturtdienas, bet tikai nevis 15., bet 14. Ja? Trešdiena. Maigur, tu dzirdēji mūs, jā?
Ja? Jā, jā, dzirdēju.
Labi, paldies, jā. Tā cienījām, ko... Denis arī. Sveicinās, Denis. Cienījām, kolēgi, kārtēja novada domas sēde, mums ir 34, man liekas, 34 bija, 34 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības? Jautājumu loku. Jā, mēs jau to pārunājam tā kā tādā veidā, jā. Labi, Maigurs, sapratam. Apstiprināt, kas par? Pret atturas nav paldies. Un pirmais ir par projektu ieteikumu uzņēmēja dēļas attīstība nepieciešama publiskās infrastruktūras izveida augstāks noda viški pagas degradētā rūpnieciskā teritorija iesniegšana. Esam skatījuši komitejā, Un vai būs vēl radušies kādi papildu jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav paldies. Otrs darba jautājums. Par projektu atbalsta pasākumu mākļa vidas pieejamības nodrošināšu cilvēkam identitāti augdaugs nodi, iztenošanu ieņemumu un izdevumu tāmas apstiprināšanu. Varam arī skatīts komitejās, vai būs priekšlikumi iebildumi. Neredzu, nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Trešais jautājums par dalību jaunatnes darbinieku Erasmus Plus mobilitātes projektā Shaping the Future un tā tālāk par tekstu, kas ir saistīts ar lauksinstu un visām pārējām lietām, ko mēs esam klausījušies, bija kā papildu jautājums mūsu uz finanšu komiteju, vai būs radušies kādi priekštikumi. Pareizi mums vēl nav izvēlēt cilvēks, kas pavadīs jaunatni, jā, uz to stālo Spāniju, bet tas ir viss procesā. Jā. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav paldies, tā mums pievienojas arī Reinis. Ceturtais jautājums par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu nepareizu gadījumu augstākās novada sporta skolā. Jautājums skatīts komitejā, vai būs kādi iebildumi? Priekšlikumi? Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret? Tu nepiedalies balsojumā. Atturas nav, paldies, un Dzintars nepiedalās balsojumā. Jā. Piektais. Kas? Nu, ziema nav aiz kalniem, varbūt būs ātri, jā, kas viņu zina. Jā. Piektais. Par līdzekļu piešķirt no budžeta programmas līdzekļu nepareizu gadījumu bebriems izpārāk izglītības profesionālā vidusskolā. Jautājums tika skatīts komitejā, vai būtu kāda priekšlikuma iebilduma? Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, paldies. Par līdzekļu piešķirt no budžeta programmas līdzekļu neprezētiem gadījumu Naudas apvienības pārvaldē, kā jūs runājat par to autobusa remontu. Ināra man atsūtīja bildītas, nu, atsūtīja to parādīt no tā bloka. Nu, nezinu, kur viņš autobusā stāvējis ir. Jā. Nu, tad parasti bloks vismaz ir noputējis vai tam līdzīgi ir tur tās... Fišku vai štekeru, tur tāds, nu, tā, nu svaigs ir tāds, bet tur tik tiešām tur tāds, kā viss ir savārījies, jā. Nu, labi, lai iet, cerēs, ka ies, jā. Tā kā šis jautājums arī tika skatīts komitejā un atbalstīts, un kāds būs jūsu priekšlikums iebildumi šodien uz domas sēdē. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, paldies. Septītais. par grozījumiem ar Lauksaimnes zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzes komisijas sastāvu. Vitāli, lūdzu.
Jā, šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejā. Jūrijs Sūļjāns ir aizgājis no darba pie mums, vairāk nestrādā, un tāpēc komisijas sastāvā priekšlikums viņu izslēgt un iekļaut Imantu Purvinski, kas pilda šīs funkcijas. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem ir radušies. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Astotais par dzīves mājas skolas ielā 13. Špogija Viški pakas parvaldīšanas tiesību nodošana. Tā lūdzu. Jā, astotais.
Šis jautājums arī skatīts ir Tautsaimniecības komitejā. Atbalstīt, lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem radušies. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Devītais. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 1. zona 120 un 1. zona 121 Bikernieku pakas atsevināšana. Jautājums skatīts komitejā, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Paldies. Desmitais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 25 nākotnes ielā 3 Dubnas pagas atsevināšana. Jautājums tika skatīts komitē, vai būtu priekšlikumi iebildumi. Nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 11. Par dzīvokļu īpašumu numuru 4 nākotnes ielā 9 Dubnas pagas atsevināšana. Jautājums ir skatīts komitē, vai būtu kāds priekšlikumi iebildumi pa šo laiku radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 12. Par zemesvienības starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7. zona 96 Kalkunas pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts komitē, vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 13. Par dzīvokļu īpašumu numuru 6 Jelmantas ielā 22 Līgas no Līgas pagasts atsevināšana. Jautājums tika skatīts komitejā. Lūdzu atbalstīt. Jautājumu nav. Tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 14. Par būvju nekustamā īpašuma alējas ielā 11. Medumu pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts komitejā, vai būtu kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 15. Par nekustamā īpašuma miera iela 31 Skrudalienas pagasts atsevināšana. Jautājums tika skatīts komitejā, vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi. Neredzu. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 16. Par dzīvokļu īpašumu numuru 2 Satnieku ielā 17 Satnieku Taburas pagasts atsevināšana. Kādi priekšlikumi iebildumi, kolēgi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 17. Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsevišķu procesu izbeigšanu. Jautājums arī tika skatīts komitejās. Lūdzu jūsu jautājumus, ja ir. Jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 18. Par nekustamā īpašuma jaunkrastnieki Kalkūnes pagasts izsos rezultātu apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts komitejā. Lūdzu priekšlikumus, iebildumus. Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 19. Par nekustamā īpašuma kadastra numuru 5. zona 14. Malinovas pagasts izsos rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Vai radušies kādi priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 20. Par zemesvienības starpgabala ar kadastra apzīmējumu 6. zona 76 Malinovas pagasts izsos rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts komitejā. Vai radušies kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? pret, atturas nav lēmums pieņemts. 21. pa zemes vienības starpgabala katrasta apzīmējuma. Pirmā zona 540 maliņas višķi pagas, izsolas rezultāti apsvināšana. Jautājums arī tika skatīts komitējā, vai būtu kādi priekštakumi iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par nekas īpašuma lejas, kurš ir višķi pagas, izsolas rezultāti apsvināšana. Jautājums arī tika skatīts, vai ir kādi priekštakumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par nekstu īpašuma Daugava 9. Kalkūnas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par nekstu īpašuma Bērziņa 1. Šēderes pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Neredzu. Tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 25. Jautājums. Par nekstu īpašuma Klobānu karjeras viens višķu pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts komitējā. Lūdzu atbalstīt. Varbūt kādi priekšlikumi? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par nekstu īpašuma Daugava 9. Kalkūnas pagas atkārtotās izsolas rīkošanas izsolas notiekuma apspināšu. To mēs esam skatījuši arī komitējā un arī šos notiekumus apspināšu. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 27. Jautājums. Par nekas īpašuma Bērziņa 1. Šēderes pagas atkārtotās izsolas rīkošanu un izsolas notiekuma apspināšanu. Jautājums tika skatīts komitējā. Lūdzu atbalstīt. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 28. Jautājums. Par nekas īpašuma Klobānu karjeras 1. Višķi pagas atkārtotās izsolas rīkošanu un izsolas notiekuma apstiprināšanu. Kādi priekšlikumi iebildumi, kolēgi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par sociālu dzīvokļu statusu atcelšanu. Maksē, lūdzu.
Jā, cienījami kolēgi, šis jautājums tika izskatīts sociālu veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņemts. 30. Jautājums par rezerves zemes fondā izskaitītās zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu 2. zonu 316 atzīšanu par piekritušu Augstdaugavas novada pašvaldībā un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augstdaugavas novada pašvaldības vārdu. Vitāli, lūdzu.
Cienījamie kolēgi, šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejā. Komiteja atzina, ka tiešām šī zemes vienība piekritoša Augstdaugavas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatā uz Augstdaugavas novada pašvaldības vārdu. Iebildumu priekšlikumu nebija, lūgums atbalstīt.
Lūdzu, jautājums ir radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav, lēmums pieņems. 31. Par rezerves zemes fondā izskaitītās zemes vienības ar kadrasta apzīme 3. zona 5251 atzīšana par piekrītošu Augstdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augstdaugavas novada pašvaldības vārdu. Vitāli, lūdzu.
Cienījamie kolēgi, arī šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejā identisks kā iepriekšējais priekšlikuma iebildumu nebija, lūgums atbalstīt.
Varbūt kādi jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas nav lēmums pieņems. 32. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu 1. zona 190 atzīšanu par Augstdaugavas novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augstdaugavas novada pašvaldības vārdu. Itālija, lūdzu.
Arī šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejā, nekādu iebildumu nebija, citu priekšlikumu arī ne, lūgums atbalstīt.
Varbūt ir kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 33. Par rezerves zemes fonda ieskaitītā zemes vienības kadastrapziemē un 4. zona 147 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldību un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatu uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Vitālija, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā. Kā redzēt, mēs kļūstam arvien bagātāki un bagātāki zemes vienībām, tāpēc lūgums atbalstīt. Citi priekšlikumi nebija.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem ir radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņemts. 34. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 4. zona 284 atzīšana par starpgabalu. Vitālija, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā, un tā kā pie šī zemes gabala nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, tad lūgums atzīt šo zemes vienību par starpgabalu. Komitejā cita priekšlikuma iebilduma nebija, lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus ir radušies ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi mums ir izskatīti, atlikuši divi papildu jautājumi. Pirmais no tiem grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 9. decembra saistošas noteikums numurs 16 par augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas apritas kārtību Augšdaugavas novadā. Varbūt Imants var kaut ko pastāstīt labāk? Jā.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu akceptēt grozījumus saistošajos noteikumos. Saistošo noteikumu lēmuma projekts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, tur tas tika atbalstīts un pēc tam virzīts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai uz divām nedēļām. No publicēšanas datuma netika saņemts neviens iebildums vai ieteikums.
Paldies, tad nekādu problēmu nav, ka mēs varētu par viņu nobalsot. Jā. Tad kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais no dienas kārtības jautājuma par publiskās apspiešanas rezultātiem koku ciršanai Naunas pakas teritorijā. Ināra, lūdzu, ja esi pieslēgusies.
Jā, labdien. No 15. līdz 22. jūlijā bija izlūnāta publiska apspriešana par 33 koku ciršanu pašvaldības ceļa Tevāni Krauja pārbūves īstenošanai. Netika saņemta neviens priekšlikums, tad lūdzu pieņemt lēmumu apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu projekta Tevāni Krauja pārbūve īstenošanai Naujas pagastā un atdevu nocirst 33 kokus, pēc skaitā 20 liepas, 5 kļavas, 6 lapeklas, 1 bērzu un 1 aiguļu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Viktoram jautājums.
Koksni, nu jā, koksni. Pagastam paliks, jā?
Kur jūs vedīsiet Brovkinam?
Droši vien, viņš ņems prevedību.
Nu kā, viņi tev...
Bet tas būs atkarīgs, kā būs iestrādāt savu projektā, vai uzņēmējs, teiksim, tas būs atkarīgs arī no iepirkuma par ceļa pārbūvi.
Pagaid, tas ir valsts.
Tas ir
valsts.
Tas ir mūsu projekts.
Tas ir valsts, atvainojas.
Tas ir valsts projekts,
jā. Valsts, jā.
Vienīgais mēs.
Tas ir valsts.
Pagaidā, kurš Tevāni Krauja?
Tas ir vasarnīgs ciems, laukums kūpētīs.
Man vienīgi divu koku žēl, tur divas lapeglēs bija.
Nē, lapeglēm tur apkārt mēri nav tik lieli. Tur vēl attiecībā par diviem kokiem dabas pārvaldes sniegs par divām liepām atzinumu. Bet tur citādāk nevar izveidot novad grādus.
Nu jā, viņš skaitās Krauja, kaut gan pa viņu uz Krauju nevar aizbraukt. Jā.
Nē, jā. Ir daudz ceļš projekts.
Lūdzu vēl jautājumus, kolēgi. Ja nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Cienījumi kolēgi, visi dienas kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Deņis, tu pieslēdzies vēlāk un Reinis atnāca. Mums ir pirmajā komitejas, 8. sēde. 14. komitejas, tā ir trešdiena, nevis ceturtdiena, jo 15. ir Aglonas diena, un tad ir tālāk pēc grafika 22. augustā ir sēdē. 29. gatavošanās 1. septembrī. Jā, tā kā liels paldies un paziņo visiem paldies par piedalīšanos un sagatavotiem lēmumu projektiem, paziņo, ka domas sēde tiek slēgta.